Txako gure eixarak.comeko lagunekin aipatu dugun bezalaxe, bueno, almena guztiot dugu, eh? Batzuetan gero borondate falta izaten da, eh? Baina, bueno, ametsak lortzeko ere, pausuak eman behar dira, esan bezalaxe. Eta behin, pausoiek ondo maten ditugula. Ba, proiektu hori aurrera ateratzen, ateratzen dugu. Batzuetan bakarka, batzuetan laguntzarekin. Arteria proiektuari buruz hitz egingo dizuegu orain, datozen minutu hauetan, lehen gure saioaren hasieran aurkeztu eta aipatu dizuegun bezalaxe. Guzti honen inguruko xetasunak Asier Zinkunegik emango dizkigu. Dardar produzteko gizarte ekimenezko kidea dugu Asier, eta berarekin hementxe hitzordua ba egina dugu. Kaixo Asier, egunon?
Kaixo, egunon denoi.
Zer moduz Asier?
Ondo, bikain hemen bulegoan lanean.
Bulegoan lanean, bueno, hori xe da tokatzen delako, ez? Hori da tokatzen dena orain, Asier.
Bai, ala tokatzen da guztura arte, eta leiotik begiratu eta eguraldi bikaina ikustez.
Bueno.
Ikusten une honetan.
Ikusten une honetan, ederki. Eta proiektuak ere, Asier, itxura bikaina badu, ez da?
Bueno, gu horretan saiatu gara, proiektu honen diseinuan hasi ginenetik, ba, ilusioa undiz, heldu genion ametxoni, eta dakigun guztia eta une honetan garen guztia dago proiektu horretan labur bildutan, nola baita esateko.
Bueno, gainera urtera joan gabe, Asier, berez sortzaien erakunden eta herri eragileen bilgune bada, ezta, arteria. Eta gainera, bueno, Goierriko eskualdeko sortzaileak edo biltzen dituen proiektua da, ez? Baina, bueno, azaldu ezaguzu noiz jarri zenuten hau guztia abian, eta berez arteriaren helburua zein den nagusiki.
Bueno, ba, egia esan, orain dela, ba, ez dakit, zazpi bat urte hasginen buruari bueltak ematen, sormen lantegi baten ingurua, ideiaren inguruan, une hartan, ba, Eusko Jaurlaritzak diru laguntza batzuk sortu zitun, Europako beste herrialde batzutan zeuden kultur proiektuen eredua Euskal Herrira hurbiltzeko nahiarekin, eta ideia horri bueltak ematen hasi ginen, eta orain dela hiru urte zehatzago lanean jarri ginen proiektu hau idazten eta diseinatzen eta sortzen, arteria izena jaso zuen, eta horren diseinuari eskaini dizkiogu ba azken hiru urteak. Lehen fase batean bilgune atala garatu genuen edo garatzen ari gara, bigarren fase batean plataforma atala dago, eta hirugarrenean sorgune, hau da, espero dugu proiektu hau sorgune fisiko bat izatera iristea.
Bide horretan zaudete, Asier, baina berez zer da, o zer egingo da arterian?
Bueno, arterian egingo dira gauza asko, asteko saretzen lan bat egingo da. Goierrin bizi garen sortzaileak, herritarrak, erakundeak, gizarte eta kultur eragileak bilduko dira. Eta giza eskubideen inguruan eta artearen inguruan gogoeta sakon bat egin ondoren, ba, ekintza, jarduerak eta programak sortuko direla pentsatzen dugu, eta hori da behintzat helburua.
Artea aipatzen duzu, ez da, Asier, besteak beste. Bueno, honen inguruan, agian ezagutu beharko gunokera, baina gutxiago ezagutzen dugu, ez? Kalukumeak garenok, diogu,
Bueno, artearen inguruan gogoeta asko daude, badira batzuk ere esaten dutenak arteak maiuskulaz berez ez duela existitzen. Nik argi daukat existitzen duela eta nire bizitzan garrantzi zentrala duen zerbait da. Guain, gogoeta luzeetarako emango liguke artearen inguruan hitz egiteak edo zer dan esplikatzen saiatzeak. Guk hiru premisa ditugu zerbaitetan artea dagoen identifikatzeko. Lehenengo, emozioa sortu behar du, bigarren, galderak sortu behar ditu, eta hirugarrenean erantzunak eskaini behar ditu. Abesti batek edo antzerki pieza batek edo eskultura batek hiru premisa horiek betetzen baditu, guretzako hor artea dago. Hola, labur bilduta esateko.
Eta guzti honetan, argi dagoena da, guztiok dugula geure ekarpena egiteko aukera, ez?
Bai, noski, bai proiektu honetan behintzat. Artea interesatzen zaion edonor, eta gainera edozein esparrutan, literatura, arte plastikoak, arte eszenikoak, interesa duen orok du lekua proiektu honetan. Bai sortzaileak eta bai hori jaso edo gozatu nahi duenak ere.
Hori da, hori nabarmendu beharko genuke, sortzaile direnentzat, ez? Bai. Dei bat edo, ez? Zuek ateak zabaltzen dizkiezue hauei, baina bueno, baitare hori gero aurrera edo hori gauzatu nahi dutenei, ez?
Bai, noski, errealitateak esaten du sortzaileak zerbait sortu ondoren ikuslego bat behar du. Obra horretaz gozatzeko, obra hori osatzeko egin batean. Eta gure helburua da, artearen inguruan interesa duten goierritar guztiak, erakunde guztiak, biltzea proiektu honetan, gauzak sortzen juteko, konexioak sortzen juteko, saretzen juteko, beti ere gainera giza eskubien inguruan lan eginez. Nola baitere, gizarte aldaketa batean lan egiten dugulako gu, dardarretik.
Arteak, Asier, zertan lagundu gaitzake? Ezberdin bat egiteko, gizarte justuago bat egiteko, gaur egungo egoera ere, badakigu agian ez dela txukunena edo, egunetik egunera ikusten ditugun albiste eta iristen zaizkigun kontuetan oinarritzen baldin bagara behintzat, asko dugula oraindik egiteko esan genezake. Arteak berak zertan lagundu gaitzake, gizarte bezala?
Artea sensibilizazio eta transformazio erramienta bikaina da, gizartearen zat. Entzun besterik ez dago abesti bat, violentzia matxistaren inguruan, abesti on bat baldin bada, horrek gure baitan sortu dezakeena, notizia bat baino bastante haratago joan daiteke, edo pelikula bat, edo ez dakit, novela bat. Nola baitere, arteak gure sakon-sakonenean ukitu gaitzake, edo ukitzen gaitu. Eta horren ondorioz, aldaketak bilatu ditzakegu, gizakiok.
Zuek hau guztia abian jarri zenutenean, ikusiko zenuten noski, horrelako utxune bat edo bazegoela, hori betetzeko eta hori gero ere ezagutzera emateko eta elkarren arteko lan horrek aurrera egin ahal izateko oso baliagarria gerta zitekeela, horrelako proiektu bat martxan jartzea. Ezinbestekoa da ere, Asier, arteak duen garrantzi hori, adibidez, txiki-txikitatik gure etxekoei, ikastoletan, horren ezagutza edo, hori ezagutzera ematea ere garrantzitsua izango da, ezta, neurri bat emaintzat.
Noski, dudari gabe, eta gu gainera nahi duguna da, eskualdean dauden sortzaileak ikastetxeetara hurbildu, ikastetxeetara, gaztetxeetara, adinekoen egoitzetara, artearen inguruan dituzten ezagutzak partekatzera. Liburuak ondo daude, baina liburu baten alboan edo ezagutza horiek transmititzen artea sakonetik bizi duen pertsona bat baldin badago, askoz eraginkorragoa izango da. Horretaz aparte iruditzen zaigu sortzaileok presentzia gutxi daukagula orokorrean gizartean. Bai albisteetan, bai errealitate orokorrean, nolabait konsumo azkarreko produktuak aurrera doazen gizarte batean bizi gara eta iruditzen zaigu beste modu bateko proposamenak iritsi behar dutela beste era batetara. Eta sortzaileak artearen inguruan hitz egiten jarri nahi ditugu, nolabait beraiek edo guk sentitzen dugun guzti hori kutsatzeko gizarteko esparru guztietan pertsona guztiei.
Asierztuk aipatu duzu, eta hori jakina da, gaur egungo gizarte hau bizi da, hoxe bateko kontsumo batean, ez da, etengabean gainera, agian artea, bere horretan ezagutzen dugun bezala, artea eta gaur egungo gizartea ez datoz bat. Arteak beti behar izan duelako pixkatxo bat gauzak patxadaz hartzea, mantxo hartzea, hausnarketa bat egitera ere gonbidatzen gaitulako. Gaur egungo gizarte horrekin ez dator bat, ez? Edo behintzat gizarte horren edo gizaki hoien jokamolde hoiekin ez dator oso bat, ez?
Gehiengoarekin ez. Horrek ez du esan nahi gaur egun ez dagoenik jendea hausnartzen, pentsatzen eta errealitatearen inguruan iritzi kritiko bat formatzen. Nik usten dut usten deun baino jende gehiago gaudela. Horregatik da garrantzitsua arteria bezalako proiektu bat. Gauza hauetan pentsatzen gaudenak saretu egin behar dugu, elkartu egin behar dugu. Eta azaleratu egin behar dugu Goierriko eskualde guztian dagoen jakindu ezkutuan dagoen jakinduria hori. Nolabait azaleratu behar dugu eta horrek aldaketa handiak ekar ditzake gure gizartean.
Jakituria hori diozu, euskaldunak eta gatozen gurera noski hementzeko herri mailan hasier sortzaileak garela esango zenuke, sortzaileak bakarra eta batzuetan pixkat lotxa ematen digu edo hori ezagutara ematea edo aurrera egiteko aukerarik ez dugulako ez dugu horren berririk ematen, zuek zer nolako irakurketa egin duzu azkeneko urte hauetan edo?
Guk egiten dugun irakurketa da sortzaileak oso atomizatuak gaudela, estruktura oso txikiak edo norbanako estrukturak garela, eta bakoitza dagoela bere tailerrean edo bere bulegoan buru belarri lanean bere eguneroko ogia irabazteko nahiko lanekin. Usten dugu horren ondorioz eraginkortasuna galdu dugula sortzaileok gizartean. Eta saretzen baldin bagara, eta indarrak batzen baldin baditugu, eta sinergiak bilatzen baldin baditugu, denoi asko zobeto gojungo zaigu dudari gabe. Horregatik, gonbidatzen dut, artearen inguruan interesa duen edonor, arteria.eus webgunera jutera, eta izen ematea hor dagoen inprimaki batean, eta guri bidaltzea, ba, proiektu eder eta bikain honen parte izateko.
Indarrak batzea ere, ezinbesteko delako, askotan, Asier?
Noski bai, eta errealitate oso krudel batean gaude. Eta sortzaileak oso ondo dakigu, jarduera profesional bat izatea artearen inguruan edo kulturaren inguruan zeinen konplexua den. Eta indarrak batu behar ditugu, denok aurrera ateratzeko.
Bueno, ba, indarro egin.
Ez dugu hartu behar gainera, Euskal Herrian bizi garela. Herri txiki bat garela, handia, baina txikia. Muga asko dituen herri bat, eta nolabait, gure korpus simbolikoa guk elikatzen saiatu behar dugu. Hau da, ez baldin badugu nahi pensamiento uniko gazteleraz esaten den hori,
bai,
gure pentsamendua beraztu behar dugu. Hau da, kultura anglosajoia sakon-sakoneraino sartua daukagu ja, baina anglosajoiak izan nahi ez baldin badeu, gure kulturari askoz gehiago begiratu beharko diogu, gure kultura askoz gehiago elikatu beharko dugu, gehiago gogoeta egin beharko dugu, herri bezala zerbait izango bagara.
Ateak zabaldu beharra ditugula, hori argi dago, Asier, baina gero ere etxean dugun hau ere ondo zaindu behar dugula. Eta gero esan duzuna, lehentxeago, agian, bueno, ba, sortzaile bat baina gehiago badago, baina hoxe, ba, norbanakoak eta bakoitzak sakabanatuta, eta bakoitzak bere proiektu txikiekin, bueno, ba, hori guztia ba, batu, danak elkarrekin, eta bai, bueno, gauza haundi eta garrantzitsua egiteko ahalmena badagoela, jakin badakigu, baina hori ba, guztia biltzeko eta aurrera atera izateko, bueno, ba, arteria ba, bide bat da, ez, Asier?
Bai, ala da, arteria baliabide bat da, arteria tresna bat da, burujabetza bilatzeko tresna bat, bai guretzat eta bai parte hartuko duten sortzaile guztientzat.
Asier, bueno, labur izan bada ere, baina bueno, ba, plazerra izan da, zuek hemen gaur hemen gurean izatea, arteria gertuagotik ezagutzeko aukera ba, izatea, arteria.eusen, ba, informazio guztia, esperientziaren sorgune hori, eta bueno, ba, transmisioaren gune, artearen bai, bilaketa gune, horrelaxe definitu genezak ez da, behintzate arteria fabrika hori. Asier, plazerra izan da, eta zuek segi gorrotxe lanean, eta mila esker, gaur gurekin bat egitagatik.
Mila esker, zuei aukera emateagatik proiektu hau zabaltzeko, eta esan webean, arteria.eus webean informazio ikaragarri dagoela, gonbidetzen dugula artearen inguruan edo giza eskubideen inguruan jarduten duen edo interesa duen edonor izen ematera proiektuan, webaren bidez, eta epe motzean, ba, bilatzaile bat aurkeztuko dugu, Goierriko sortzaileak eta gizarte eragileak eta kultur eragileak elkarrekin lanean jartzeko tresna bat da. Eta, bueno, ba, hori aurkezten dugunean ere hitz egingo dugu eta kontatuko dizuegu horren berri.
Bai, noski, zuekin harremanetan jarriko gara. Asier Zinkunegi, plazer bat, eskerrik asko.
Plazerra niretzat eta egun ona izan denok.
Berdin, segiendo, besarkada bat, agur, agur.
Eskerrik asko,
eskerrik asko, bai.
Uda goizetan, segura irratian, goizerokoa.